the voice of America.
ዝሓለፈ ዓርቢ ሓንቲ ኣስሪን ኤላሚን ዝተባሃለት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክትሬት ዲግሪ እትምሃር ሱዳማዊት ኣብ ሃገራ መፅናዕቲ ኣካይዳ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክትምለስ ከላ ብሰንኪ እቲ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘውፅዎ ናይ ጉዕዞ ግዜያዊ እገዳ ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ኒውዮርክ ኬነዲ ክትበፅሕ ከላ ተኣሲራ ካብ ርእሳ ክሳብ እግራ ተፈቲሻ ንሓሙሽተ ሰዓታት ክትጸንሕ ተገይራ ነይራ። ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ንስሪን ኤላሚኒ ካብ ሱዳን ኒውዮርክ ኣብ ዝበፅሐትሉ እዋን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሱዳን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 7 ሃገራት ግዜያዊ እገዳ ጉዕዞ ትእዛዝ ዘውፅኡሉ ዕለት እዩ ነይሩ። ኤላሚን ሓንቲ ካብ ዕድለኛታት እየ ትብል ምክንያቱ ናበየ ሃገራቶም ዝተመልሱ ምህላዎምን ብዙሓት ዝወረዶም ምንክልባትን ብምርኣይ እዩ። ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸቶ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከማይ ዝኣመሰለ ካብ ሱዳን ብሰንኪ ስእነት ፍትሕን ኩናትን ፀቕጥን እናሃደመ ዝወፀ ዒላማ ዝገበረ ጉጉይ ፖሊሲ እዩ ኢላላ። እዚ እገዳ ድሕሪ ምውፅኡ ኣብ ሓያል ምዕሩፈ ነፈርቲ ሕንፍሽፍሽ ካብ ምፍጣሩ ንላዕለ ሓያለ ተቃውሞ ሰልፍታት በብኸቶምኡ ንክካየድ ምክንያት ኮይኑ እዩ። እዚ ኮይኑ እውን ብዙሓት ኣሜሪካውያን ነቲ ትእዛዝ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝድግፍዎ እዮም። መለክዕ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ 500ታዊ ሕጉሳት ምዃኖም የርኢ። ሓደ ካብ ደገፍቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት መንሶታ ዝነብር ሙሺድ ባሩድ ዝተባሃለ መበቅሉ ሶማልያዊ እዩ። ባሩድ ኣብታ ክፍለ ግዛኣት ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴ ሪፓብሊካን ፓርቲ እዩ።
How we reintegrate those kids that are already here in the United States.
ካላይ ብርክ ትምርቶም ዘይወድኡ ዘይተምሃሩ ዕውት ህይወት ንክመርሑ ዘይከኣሉን ኣብ ዘለዉ ኩነታቶም ምምሕያሽ ዝተኣንበር ተወሳኺ ስደተኛታት ሶማልያ ምቕባል ኣይኮነን።
ባሩድ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ኣማእት ኣሽሓት ሶማልያውያን ስደተኛታት ኣብ ሃገሮም ቅልውላውን ህውከትን እንተሃለዎ እኳ ነዚኦም ሓልየሎም ዝብል እንተሎ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብሰላም ክነብርሉ ዝኽእልሉ ኩነታት ከረጋግፅ ኣለዎ ይብል። ስደተኛ ዝነበረን ንሴነት ክፍለ ግዝኣት ማሳቹሴትስ ኣባል ንምዃን ሕፁይ ኮይኑ ዝቐረበ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ መስፍን በሽር እቲ ናይቶም ፕረዚደንት ትእዛዝ እገዳ ጉዕዞ ኣብ ልዕሊ እምነት እስልምና ፍልሊ ይገብር እዩ ኢለ ኣይኣምንን ይብል።
I think he's trying to act, you know, prevention.
ዝፍትን ወዘለው ንምክልኻሊ ዝመስለኒ።
ነባር ኒውዮርክ ሩዋንዳው ጠበቃ ቻርልስ ሃምባንዳ በወገኑ እቲ ፕሬዚደንታዊ ትእዛዝ ኣብ እዋን ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ዝመፁ ፍልሰተኛታት ተወሳኺ ምርምራን ሕቶን ክግበር ዝወፀ ፖሊሲ ኣካል እዩ ይብል። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ታሪኻ ስደተኛታት ብብዝሒ ብምቕባል እትምስገን እኳ እንተኾነት ድሕንነት ዜጋታታ ኣብ ስግኣት ዘእትሙ ዝኸውን ግና ናይ ምቕባል ግዴታ የብላን ክብል እውን ይውስኽ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ዕዮ ድሕንነት ውሽጢ ሃገር ኣተሓባባሪ ፀረ ሽበራ ዝነበሩ ጀን ኮሆን ግን እዚ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ነቲ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ኣሰራርሓ ምርመራን ክትትልን ዝቐየረ እዩ ይብሉ። ብደረጃ ሃገር እናረቑሕካ እገዳ ምግባር ዘስዕቦ ፀገም ዝኾነ ገበን ዘይፈፀሙ ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ሰባት ምትንካፍ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ሕማቕ ኣረኣያ ክህሉ ይገብር። ንመጻኢ መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ንዝደልዩ እውን ብትኽክል መንነቶም ንምፍላጥ ከፀግም እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ሃገር እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም እውን ይብሉ።
ሎሚ ኣብ ልዕሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸላሉ መጥቃዕትታት ሽበራ እንተሃልዩ ብመጀመርታ ኣብ ውሽጢ እዚ ሃገር ብዝነብሩ ኣሸበርቲ ዝፍጸም እዩ ዝኸውን። ኣብ ኢንተርኔት ብዘንብብዎን ብዝርእይዎን ዝተለዓዓሉ ኣሸበርቲ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም።
ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ሽበራ ዝተፈፀሙ እዚኣቶም ብዝኣመሰሉ ሰባት እዩ። ኣብ ኦርላንዶ ፍሎሪዳ ሌታዊ ትልሂት 50 ሰባት ብፅኢት ዝወዲ ኣሸባሪ ኣብነት እዩ። ስለዚ ጆን ኮሄን ብትእዛዝ እገዳ ፕረዚደንት ትራምፕ ድሕንነት ዜጋታት ዩናይትድ ስቴትስ ይሕሎ እዩ ዝብል እምነት የብሎምን።